Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9ar3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Driven to Distraction adalah buku pengantar dan panduan praktis tentang gangguan pemusatan perhatian, yang kini lebih umum disebut ADHD dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Edisi audio yang terkait dengan data ini dibacakan oleh John McDonough, sedangkan buku aslinya ditulis oleh psikiater Edward M. Hallowell dan John J. Reiti. Pertama kali terbit pada 1984, buku ini hadir ketika pemahaman publik tentang ADHD masih sering terbatas pada anak yang sangat aktif di kelas. Hallowell dan Reiti memperluas gambaran itu. Mereka membahas kesulitan mengatur perhatian, dorongan, waktu, pekerjaan, hubungan, dan emosi-emosi tanpa menyederhanakan orang yang mengalaminya sebagai pemalas atau tidak disiplin. Melalui penjelasan klinis, contoh pasien, dan saran penanganan, buku ini bertujuan membantu pembaca mengenali pola ADHD serta membangun dukungan yang sesuai. Pendekatannya bersifat manusiawi dan berorientasi pada kemampuan, namun tetap mengakui bahwa ADHD dapat menimbulkan gangguan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, ADHD dipahami sebagai kesulitan mengatur perhatian, bukan sekadar tidak bisa fokus. Gagasan utama Driven to Distraction adalah bahwa ADHD tidak tepat dipahami hanya sebagai kekurangan perhatian. Buku ini menjelaskan persoalannya sebagai kesulitan mengatur perhatian secara konsisten. Seseorang dapat mudah teralih ketika tugasnya membosankan, berulang, atau tidak memberi rangsangan langsung, tetapi justru dapat tenggelam sangat lama dalam kegiatan yang amat menarik baginya. Pola ini sering disebut hiperfokus. Karena itu, kemampuan berkonsentrasi pada satu keadaan tidak dengan sendirinya meniadakan kemungkinan ADHD. Yang penting adalah apakah perhatian dapat diarahkan, dipertahankan, dan dialihkan sesuai tuntutan situasi. Kerangka ini juga membantu menjelaskan mengapa orang dengan ADHD dapat terlihat sangat mampu pada satu bidang, tetapi kewalahan menghadapi tugas administratif, jadwal, atau detail rutin. Hallowell dan Reiti menentang penilaian moral yang tergesa-gesa, seperti menganggap keterlambatan, kekacauan, dan penundaan selalu akibat kemauan yang lemah. Penjelasan neurologis bukan berarti menghapus tanggung jawab pribadi. Sebaliknya, penjelasan itu memberi dasar yang lebih akurat untuk memilih strategi, membangun struktur, dan mencari bantuan profesional bila diperlukan. Kedua, gambaran ADHD berbeda pada anak, remaja, dan orang dewasa. Buku ini menonjol karena menempatkan ADHD sebagai kondisi perkembangan yang dapat berlanjut sepanjang hidup. Bukan semata masalah perilaku pada anak. Pada masa kanak-kanak, kesulitannya mungkin lebih mudah terlihat melalui kegelisahan, impulsivitas, masalah mengikuti instruksi, atau tuntutan sekolah yang tidak terpenuhi. Namun, bentuknya dapat berubah ketika seseorang bertambah usia. Pada remaja dan dewasa, hiperaktivitas yang tampak secara fisik dapat berkurang atau bergeser menjadi rasa gelisah. Pikiran yang terus bergerak, keputusan tergesa-gesa, dan kesulitan menyusun prioritas. Dampaknya lalu muncul dalam pekerjaan, pendidikan, pengelolaan uang, kehidupan rumah tangga, serta hubungan sosial. Penekanan lintas usia ini penting, karena banyak orang dewasa tumbuh tanpa pengenalan atau dukungan yang memadai. Mereka mungkin telah menerima label negatif selama bertahun-tahun, padahal pola kesulitannya memiliki penjelasan yang lebih spesifik. Buku ini juga tidak menyatakan bahwa semua masalah organisasi atau konsentrasi adalah ADHD. Intinya adalah melihat pola yang menetap, dampaknya pada berbagai bidang kehidupan, dan konteks perkembangan seseorang. Penilaian diagnosis tetap memerlukan tenaga kesehatan yang kompeten, terutama karena kondisi lain dapat menyerupai atau menyertai gejala ADHD ketiga. Contoh klinis dipakai untuk menolak stereotip dan menunjukkan variasi pengalaman, alih-alih hanya menyajikan daftar gejala. Driven to Distraction banyak menggunakan ilustrasi klinis untuk memperlihatkan bagaimana ADHD dapat dialami secara berbeda oleh setiap orang. Pilihan ini membuat pembahasan lebih mudah dipahami, karena pembaca dapat melihat hubungan antara gejala dengan masalah sehari-hari, seperti pekerjaan yang tidak selesai, percakapan yang terputus-putus, keputusan impulsif, atau pola hubungan yang tegang. Pada saat yang sama, buku ini memperingatkan secara tidak langsung bahwa pengalaman manusia tidak dapat diperas menjadi satu profil tunggal. Ada orang yang terutama bergumul dengan distraktibilitas, ada yang lebih tampak impulsif. Dan ada pula yang memiliki kemampuan besar, tetapi sulit mengelola pelaksanaannya secara teratur. Pendekatan berbasis kasus membantu mengoreksi stereotip bahwa ADHD selalu identik dengan anak laki-laki yang tidak bisa diam. Nilai analitisnya terletak pada pengalihan perhatian dari label perilaku menuju pola fungsi. Pertanyaan yang lebih berguna bukan hanya apakah seseorang tampak aktif, melainkan bagaimana ia mengatur tugas, waktu, emosi, dan respons terhadap tuntutan. Namun, pembaca perlu memperlakukan contoh kasus sebagai alat pemahaman, bukan alat diagnosis mandiri. Kemiripan dengan satu cerita tidak cukup untuk menetapkan kondisi medis. Keempat, penanganan menekankan struktur eksternal, dukungan sosial, dan evaluasi klinis. Bagian praktis buku ini berangkat dari gagasan bahwa mengetahui nama masalah saja belum cukup. Orang dengan ADHD sering membutuhkan cara yang lebih nyata untuk mengurangi beban pengaturan diri sehari-hari. Karena itu, Hallowell dan Reiti menekankan nilai struktur eksternal. Seperti rutinitas, sistem pengingat, pemecahan tugas menjadi langkah kecil, serta lingkungan yang mengurangi gangguan. Strategi semacam ini bukan tanda kegagalan atau ketergantungan. Justru alat bantu tersebut dapat menggantikan proses organisasi internal yang sering tidak stabil. Buku ini juga memberi tempat penting bagi hubungan yang suportif. Keluarga, pasangan, guru, dan rekan kerja dapat membantu bila mereka memahami bahwa pola lupa, terlambat, atau sulit memulai tugas tidak selalu merupakan sikap tidak peduli. Dukungan yang baik tetap membutuhkan batas dan komunikasi yang jelas, bukan sekadar memaklumi semua konsekuensi dalam kerangka buku. Penanganan dapat mencakup konsultasi profesional, psikoterapi atau konseling, pendidikan tentang ADHD, penyesuaian kebiasaan, dan pada sebagian orang. Pertimbangan pengobatan melalui tenaga medis. Pendekatan berlapis ini masuk akal karena ADHD memengaruhi lebih dari satu bidang kehidupan. Tidak ada satu teknik yang otomatis cocok untuk setiap orang, sehingga strategi perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan individu. Pendekatan berbasis kekuatan mengimbangi bahasa defisit tanpa meremehkan hambatan. Ciri pembeda Driven to Distraction adalah upayanya memisahkan identitas seseorang dari kesulitannya. Buku ini tidak menyangkal bahwa ADHD dapat mengganggu pendidikan, pekerjaan, relasi, dan harga diri. Namun, penulis juga menolak cara pandang yang hanya melihat penderita sebagai kumpulan kekurangan. Mereka mengajak pembaca memperhatikan minat kuat, energi, kreativitas, spontanitas, dan kemampuan melihat hubungan yang tidak selalu terlihat oleh orang lain. Pendekatan ini penting terutama bagi orang yang lama menerima kritik karena dianggap ceroboh, malas, atau tidak dapat diandalkan. Dengan mengurangi rasa malu, pembaca lebih mungkin mencari evaluasi dan menerapkan bantuan secara konsisten. Meski begitu, perspektif kekuatan tidak boleh berubah menjadi romantisasi ADHD. Kreativitas atau energi bukan pengganti sistem kerja yang jelas, perawatan klinis, atau tanggung jawab atas dampak perilaku. Buku ini paling bermanfaat ketika dua hal tersebut dipegang bersama, yaitu mengakui kapasitas individu dan menghadapi hambatan secara realistis. Dalam konteks itu, tujuan penanganan bukan menjadikan setiap orang lebih seragam, melainkan membantu mereka berfungsi lebih baik sesuai tuntutan hidupnya. Nada yang penuh belas kasih menjadi kekuatan buku ini, karena menawarkan bahasa yang lebih produktif daripada menyalahkan diri sendiri. Driven to Distraction paling relevan bagi orang dewasa yang mempertanyakan pola distraktibilitas, penundaan, kekacauan, atau impulsivitas yang telah berlangsung lama, serta orang tua, pasangan, pendidik, dan tenaga pendamping yang ingin memahami ADHD dengan lebih utuh. Buku ini juga berguna bagi pembaca yang sudah memiliki diagnosis dan membutuhkan bahasa untuk menjelaskan pengalaman mereka kepada lingkungan sekitar. Manfaat praktisnya terletak pada pengenalan pola, pengurangan stigma, dan gagasan tentang perlunya struktur, dukungan, serta penanganan yang disesuaikan. Manfaat intelektualnya adalah kerangka yang lebih tepat untuk membedakan masalah regulasi perhatian dari penilaian moral seperti malas atau kurang disiplin. Dibanding banyak buku ADHD, yang terutama berupa daftar gejala atau kumpulan kiat produktivitas. Karya Hallowell dan Reiti menonjol karena menggabungkan penjelasan klinis dengan gambaran hidup sehari-hari. Buku ini memperlakukan ADHD sebagai kondisi yang dapat memengaruhi seluruh rentang usia dan berbagai wilayah kehidupan, bukan sekadar persoalan di ruang kelas. Nada penulisannya juga relatif empatik, dengan penekanan pada kekuatan individu tanpa menutupi konsekuensi nyata dari gangguan tersebut. Karena pertama kali terbit pada Nimli Telangusat Cetumapat, beberapa istilah, contoh, dan pembahasan ilmiahnya dapat terasa lebih tua dibanding sumber klinis mutakhir. Pembaca sebaiknya melengkapinya dengan pedoman diagnosis dan perawatan terbaru dari profesional kesehatan. Namun, sebagai karya dasar yang membantu memanusiakan pengalaman ADHD dan menjelaskan mengapa dukungan praktis diperlukan, buku ini tetap memiliki posisi penting dalam literatur ADHD populer. Jika Anda ingin mendukung John McDonough, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.